Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Qeveria dhe opozita me prioritete të kundërta për vitin 2016. Lufta ndaj terrorizmit, njëra ndër sfidat e institucioneve të Kosovës. Reagime nga të gjitha anët pas ekzekutimit të 47 të dënuarve në Arabinë Saudite. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestuesit në Iran e kanë sulmuar gjatë të shtunës ambasadën saudite në kryeqytetin iranian. Trazirat në Tehran erdhen pasi Arabia Saudite ekzekutoi klerikun shiit Nim el-Nim së bashku me 46 të dënuar të tjerë. Nim u konsiderua si terrorist nga Riadi, por përmbështetësit në Iran ishte një mbrojtës i të drejtave të minoritetit shiit në Arabinë Saudite. Udhëheqësi suprem i Iranit tha se Arabia Saudite do të përballet me hakmarrje hyjnore. Në Washington, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara me ekzekutimin e klerikut, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se është thellësisht i tronditur nga ekzekutimet e të dënuarve në Arabinë Saudite. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se duhet të bëhet më shumë punë diplomatike dhe teknike para se të shpallën sanksionet e reja ndaj Iranit si përgjigje ndaj raketave balistike. Administrata e presidentit Barack Obama është duke i shqyrtuar objektivat për sanksionet shtesë ndaj Iranit. Ben Rhodes, një këshilltar i sigurisë kombëtare, tha se negociatat e vitit të kaluar dhe merrveshja mbi programin bërthamor të Iranit nuk do të pengojnë vendosjen e sanksioneve të reja. Ukraina ka njoftuar se që nga data 10 janar do t'i ndaloj prodhimet ushqimore ruse që të hyjnë në Ukrainë. Kjo është përgjigje e Kievit ndaj veprimeve të ngjashme të Moskës që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar. Sanksionet nga ana e Ukrainës që janë publikuar në faqen e internetit të qeverisë ukrainase përfshin dalimin për mishin, peshkun, produktet e qumshtit, si dhe pemët dhe perimet. Rusia i ka ndaluar produktet ukrainase me 1 janar, duke thënë se një veprim i tillë është i nevojshëm me qëllim të ruajtjes së tregut të brendshëm rus. Autoritetet në New Delhi thonë se numri i trupave indiane të vrarë gjatë një sulmi në bazën e forcave ajrore është rritur në 7. Përveç dy ushtarëve të vrarë gjatë një sulmi në kufi me Pakistanin, autoritetet indiane kanë njoftuar se edhe 4 ushtarë kanë vdekur si rezultat i plagëve të marra. Një ushtar ndërkaq është vrarë gjatë një shpërthimi që ka ngjarë sot. 4 militantë të dyshuar islamik u vranë gjithashtu gjatë betejës në bazën ajrore Pathankot në Indin Veriore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016 thuhet se janë zhvillimi ekonomik, luftimi i krimit dhe korrupsionit, si dhe krijimi i forcave të armatosura e liberalizimi i vizave. Por opozita zotohet se qeveria do të detyrohet të jap dorëheqje në mënyrë që Kosova të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronikën në këtë temë na e sjell Zia Dingashi.
Shumë prioritete parashihen në agjendën e qeverisë së Kosovës për vitin 2016, por njëkohësisht paralajmërohet edhe një front i ri i opozitës së bashkuar për ta rrëzuar këtë qeveri në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme gjatë muajve të ardhshëm. Sidoqoftë jetë për qeverinë aktuale prioriteti kryesor theksohet të jetë zhvillimi ekonomik dhe sundimi i ligjit për krijimin e një ambienti joshës për investitorët e huaj. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka veçuar dy nga shumë prioritetet e qeverisë së tij gjatë vitit 2016.
Do të kemi dy si prioritete themelore, do të përqendrohemi maksimalisht në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e punësimit dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si parakusht që ne ta kemi besimin më të madh të ardhjes së investimeve të huaja direkte në Kosovë.
krahas ekonomisë dhe rendit ligjor. Kryeministri Mustafa është zotuar që në këtë periudhë të qeverisjes, Kosova të formoj forcat e armatosura si dhe të merë vendim në bashkimit evropian për liberalizim në vizave. Por zotimeve të qeverisë dhe kryeministit Isa Mustafa aktualisht po u bëhet një rezistence fuqishme politike nga tri partit në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Për opozitën, prioriteti numër një është rrëzimi kësaj qeverie dhe organizimi i zgjedhjeve të parakoshme. Ky pozicion i opozitës mbështetet edhe tek aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, ku thuhet se disa parime të saj nuk janë tërësisht në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Andaj, kjo gjendje e re sipas kryetarit të partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, nuk lë tjetër opsion veç dorëheqjes së qeverisë aktuale.
Ka një konstatim të gjykatës kushtetuese dhe ja hedh gjithë kredibilitetin edhe politik, edhe juridik kësaj qeverie me vazhdimën e tij. Kosova duhet të shkojë drejt zgjedhjeve. Edhe unë siguroj që kjo do të ndodhë. Ne gjithë bashku duhet të kërkojmë respektimin e vendimeve të gjykatës.
Nëse nuk ka dorëheqje të qeverisë dhe vazhdohet me insistimin për themelimin e asociacionit të komunave serbe, sipas nënkryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi, gjendja mund të eskalojë.
Ne besojmë se çdo përpjekje për të vazhduar me procedurat që vijnë pas marrëveshjeve që janë dekreti dhe statuti në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe, nuk ka asnjë kuptim dhe përkundrazi do të ishte një provokim i cili do të merrte një përgjigje shumë të fuqishme të opozitës, pra do të ishte një thirrje për eskalim të situatës.
Se a do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare apo jo, kjo mbetet të shihet nga zhvillimet e muajve në vijim. Por Kosova ka një proces zgjedhor për një prej institucioneve më të rëndësishme gjatë vitit 2016. Bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit, ku procesi zhvillohet në Kuvendin e Kosovës. Kandidati vetëm për president mbetet përfaqësuesi i koalicionit qeverisës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeminist i Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se kanë realizuar një pjesë të madhe të programit 4-vjeçar të qeverisë. Gjatë vitit të parë ata thonë se kanë krijuar politika të mira fiskale, të cilat do të ndihmojnë në rritjen ekonomike të vendit. Po ashtu përmendin marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe avancimet e projektit të termocentralit Kosova e Re. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë.
Qysh në fillim të vitit 2015, qeveria e Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në kohën kur kishte bërë publik programin e qeverisë, ishte shprehur i bindur se prioritetet e vëna në këtë program do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të vendit.
Kjo është programi zhvillimit, programi shpresës për një jetë më të mirë, për stabilitet familjar dhe për mirëqenie të çdo njeriu. Vlera dhe objektive themelore këtij programi është një vend pune, një njeri punësuar, një familje e sigurt ekonomikisht.
Pas gati një viti të publikimit të këtij programi, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë të kënaqur me përmbushjen e planeve që i kanë pasur në aspektin ekonomik. Ministri i Financave Avdulla Hoti kishte bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti në resorët ekonomik dhe në Ministrinë e Financave është arritur të realizohet pjesa më e madhe e programit qeverisës.
Gjatë këti viti, spaku në resorët ekonomik dhe Ministrinë e Financave, në veçanti, ne kemi arritur që të realizojmë një pjesën më të madhe të programit qeverisë sa në takon neve. Duke ndryshuar ligjin e financave publike, duke ndryshuar ligjin e prokurimit për të rritë eficiencën edhe për të putë prokurimin elektronik, prokurimin e centralizum, pakon fiskale që kemi zhvillu. Tani po finalizojmë edhe një vëzim tjetër që është për lirimet tatimore, për të kriju zona të lira tatimore, përfitimet ndryshme për biznesi që dëshojnë të investoj për të liru nga tatimin fitim për një periudhë caktuar.
Në anën tjetër, Sokol Havolli, shefi kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se cilat nga pikat e programit qeverisës janë realizuar.
Është arritur edhe marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar që ka siguruar stabilitetin e buxhetit dhe ka siguruar po njëkohësisht edhe rritje të shpenzimeve në kategori tjera kapitale. Do thotë ka kriju hapësirë që në 3 vitet e ardhme të ose 4 të ketë mundësi qeveria e Kosovës të investojë deri në 400 miliardë euro shtesë në investime kapitale.
Si arritur tjetër gjatë këtij viti, Havolle e ka theksuar në shkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, po ashtu si pas ti gjatë vitit 2015 ka pasur lëvizje konkrete dhe është avancuar projekti për termocentralin Kosova e Re. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarve qeveritar për reforma ekonomike nuk kanë munguar, por që veprimet e ndërmarra nuk kanë qenë të mjaftueshme.
Përgjithsi po vazhdon një dinamikë ngadalë që edhe e zyrtarëve të kësaj qeverie, po vazhdon dominimi çështjeve politike edhe shumë gjëra, shumë pjesëra të legjislacionit, të cilat do durshin të ndryshuara me një ritëm shumë më të shpejtë dhe me një prioritetizim shumë më të madh, sikur mbesin pa adresuar.
Gjatë vitit që lëm pas, përfaqësuesit e bizneseve kanë thënë se nuk u realizuan pritjet që kishin bizneset dhe qytetarët. Rritja ekonomike nuk e arriti normën që qeveria publikoi, si dhe punësimi ishte dukshëm më i vogël se sa i pritjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Pjesëmarrja e qytetarëve kosovar në luftën e Sirisë ka qenë sfidë mjaft e theksuar në vitin 2015, e cila është bartur edhe këtë vit. Kosova ka strategji kombëtare për parandalimin e ekstremistit të dhunshëm, ndërsa Bashkësia Islame e Kosovës thotë se është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
Krahas shumë problemeve politike dhe ekonomike, Kosova edhe në vitin 2015 është përballur me fenomenin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftën e Sirisë dhe Irakut. Rreshtimi i shqiptarëve nga Kosova për krah organizatave të shpallura terroriste si forca militante të Shtetit Islamik apo të organizatës Al-Nusra ka vazhduar edhe në vitin 2015, gjë që ka paraqitur një shqetësim dhe problem të madh për Kosovën. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë janë duke zhvilluar hetime në ndyshime për përfshirje në raste që ndërlidhen me terrorizmin ndaj më shumë se 110 personave. Prokuroria e shtetit pati deklaruar se lidhur me statistikat për rastet e terrorizmit, 31 persona gjenden në paraburgim, 21 persona janë në masën arrestit shtëpiak, 37 persona në masën alternative, kurse 22 persona janë liruar nga paraburgimi ose masa tjetër alternative. Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por dhe nga shoqëria civile, që nga viti 2012 deri në 2015 numri shqiptarëve nga Kosova, që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroristë në Siri dhe Irak, është rreth 300, rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Presidentja e Kosovës, Adifete Jahjaga, lidhur me këtë fenomen, ka deklaruar se mekanizmat institucional të Kosovës nuk do të lejojnë që cilido grup ekstremist të sfidojë shoqërinë dhe shtetin. Zonja Jahjaga ka kërkuar nga mekanizmat e sigurisë, por edhe të tjerët që të jenë të vëmendshëm për kërcënimet e vazhdueshme ndaj sigurisë. Institucionet e Kosovës gjatë vitit 2015 kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe përveçti autoritetit në Kosovë kanë hartuar edhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Shipe Mjekiqi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme, ka shpjeguar për veprimet që po ndërmerren nga autoritetet kompetente lidhur me këtë çështje.
Policia e Kosovës ani pse ka rolin më tepër reaktiv, është me parandalim edhe para hyrjes fuqi të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhënë përkushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i ardhshëm do të zhvillojnë një numër ligjëratash. Kreet e Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, tha për Radion Evropa e Lirë se ky institucion me kohë ka dhënë dhe po jep rekomandimet për këtë çështje. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se në përgjithësi Kosova mund të merret si shembull i mirë se si i është qasur luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndërshkaktarët kryesorë të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit, europaelir.org. Radion ton mund t'a gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook, duke u falënderuar për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshim.